Seyyid Muhammed Behişti öz yaxın dostu olan Ayetullah Murtaza Mütəhhərinin tövsiyəsi ilə Qumda siyasi mübarizlər üçün din və bilik adlı bir orta sinif məktəbi təsis etdi. Onu isə onun müdiriyyətini öhdəsinə aldı. Şəhid Doktor Behişti 24 yaşında ikən öz qohumlarından olan bir ruhani qızı ilə evləndi. Ondan isə 4 övlada sahib oldu. Doktor Behişti müxtəlif mədəni və siyasi fəaliyyətlərinə görə şah rejimi tərəfindən yaxalanırdı. Bir dəfə Pəhləvi hökumətinə qarşı bir çıxışı zamanı İsfahanda həbsə buraxıldı. O, azad edildikdən sonra Almanya müsəlmanları tərəfindən oraya dəvət olundu və Hamburg İslami Mərkəzini təsis etdi. Ayetullah Doktor Behişti öz elmi və siyasi fəaliyyətlərini daima davam etdirirdi. O, 1357-ci Şəmsi ilində Tehranın mübariz ruhanilər ictimaiyyətini bina etdi. Elə həmən il Aşura günü Pəhləvi hökuməti tərəfindən yaxalandı. Ayetullah Doktor Behişti İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin İraqdan Parisə getdiyindən 3 ay sonra oraya səfər etdi. Ayetullah Doktor Behişti İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aleyh tərəfindən İnqilab Şurasının üzvü ünvanı ilə seçildi. İrana qayıtdıqdan sonra İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin İrana dönməsi zəminini yaratdılar. İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan 10 gün sonra Ayetullah Doktor Behişti, Ayetullah Musevi Erdəbili, Doktor Muhammed Cevad Bahuner və Ayetullah Haşimi Rəfsancani ilə birlikdə İslam Cumhuriyyəti Partiyasını təsis etdilər. Doktor Behişti isə bu partiyanın baş katibi ünvanı ilə seçildi. Ayetullah Doktor Behişti İranın konstitusiyasının yaranmasında mühüm rol ifa etmişdi. O, Tehran cəmaatı tərəfindən Xubrəqan Məclisinin nümayəndəsi seçildi və əmələn bu məclisin müdiriyyətini də ələ aldı. Ayetullah Doktor Behişti sonralar İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aleyh vasitəsilə İranın məhkəmə qüvvəsi sədri təyin oldu. O, İranın elmi, siyasi və məhkəmə baxımından inkişafında çox mühüm rol ifa etmişdi. Ayetullah Doktor Seyyid Muhammed Hüseyni Behişti İslam Cumhuriyyəti Partiyasının bir neçə üzvü ilə birlikdə 1360-cı Şəmsi ilin Tir ayının 7-sində Tehranda İslam Cumhuriyyəti Partiyasının mərkəzi ofisində münafiqlər tərəfindən bir bomba partlaması nəticəsində şəhid edildi. İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aleyh buyurdu, behişti, məzlum yaşadı, məzlum öldü və İslam düşmənləri gözündə bir tikan kimi idi. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Səsləyirəm candan səni, ümidim sən pənahımsan. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım sən Allahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sana sarıp bakan gözüm aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı xəzan yaxa yanıb solmaz. Sən bəsləyən arzu bağı xəzan yaxa yanıb solmaz. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu.
İran Xaricişlər Naziri Ərəbistanla əmkarı ilə telefonda danışıb. Sinus rejimin Beytilahiyada törətdiyi yeni cinayətində 93 fələstinli şəhid oldu. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəhbəri Anrova qadağasının dağıdıcı nəticələri barədə xəbərdarlıq etdi. Netanyahunun Haqadakı həbsi qərarı 5 ay müddətinə təxirə salındı. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Saudi Arabistanının Xarici İşlər Naziri Əmir Feysal bin Fərhanın İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ilə telefon danışığında regiondakı son hadisələr müzakirə edilib və fikir mübadiləsi aparılıb. Saudi Arabistanının Xarici İşlər Naziri telefon danışığında Siyonist rejimin İranın süverenliyi və ərazi bütövlüyünü pozan təcavüzkar hərəkətini pisləməkdə bu ölkənin mövqeyini vurğulayaraq, qeyri-sabitliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün regionun bütün ölkələrinin səylərini zəruri hesab edib. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Siyonist rejimin hərəkətlərini pisləməkdə çevik mövqey tutduğuna görə Saudi Arabistanına təşəkkür edərək, İsrailin cinayətlərini Qəzza və Livanda insanların amansızcasına öldürülməsini dayandırmaq üçün İslam ölkələrinin koordinasiyasını istəyibdir. Telefon danışığından tərəflər bir-biri ilə davamlı təmas və məsləhətləşmələrin zəruriliyini də vurğulayıblar.
Xəbər qaynaqları Qəzza zolağının şimalındakı Beytilahiyyə düşərgəsində yaşayış kompleksinin bombalanması nəticəsində ən azı 93 Fələstin vətəndaşının şəhid olduğunu bildirib. Bildirilir ki, həmin hücumda 40 nəfər isə itkin düşüb. Qəzadakı xəstəxana mənbələrindən verilən məlumata görə şəhidlərdən 25-i uşaqdır. Sinist rejim qırıcıları bazar günü səhər saatlarında Qəzza zolağının şimalındakı Beytilahiyyə qəsəbəsində bir neçə köçkün ailəsinin iqamətgahını bombalayıb.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaxın şərqdə fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyi Anruvanın fəaliyyətini qadağan etmək qərarı milyonlarla fələstinli üçün dağıdıcı nəticələrə səbəb olacaq. Reutersin məlumatına görə bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus sosial şəbəkəsində səhifəsində bildirib. Onun sözlərinə görə agentlik Fələstin xalqı üçün əvəz edilməz həyat xəttidir və son 7-10 illikdə belə olub. O qeyd edib ki, İsrailin qəbul etdiyi qanun Yahudi dövlətinin öhdəliklərinə ziddidir və Anruvadan asılı olan bütün şəxslərin həyat və sağlamlığını təhdid edir. Qeyd edək ki, İsrail Knesseti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım Agentliyinin İsrail torpaqlarında fəaliyyətini qadağan edən qanunu təsdiqləyib. Qanun layihəsi 2-ci və 3-cü yekun oxunuşlarda qəbul edilib. Belə ki, 90 deputat qanunun lehinə, 10 deputat əleyhinə səs verib. Qanun agentliyin İsrail ərazisində birbaşa və ya dolayısı ilə ofislərinin olmasını, xidmət göstərməsini və ya hər hansı fəaliyyətini qadağan edir. Anruvanın baş komissarı Filip Lazarini bildirib ki, Knessetin qərarı İsrailin üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə ziddidir. Bu qərar BMT nizamnaməsinə ziddidir və İsrail dövlətinin beynəlxalq hüquq üzrə öhdəliklərini pozur. Bu qanun layihələri fələstinlilərin xüsusən də insanların bir ildən artıqdır ki, mütləq cəhənnəmdə yaşadığı Qəzzədə əzablarını daha da artıracaq, o bildirib.
Müxtəlif ixtisaslara malik 15 İsrailli həkim rejimin baş naziri Benyamin Netanyahunun Qəzza zolağında Həmasın əlində əsir olan İsrail vətəndaşlarının azad edilmələri ilə bağlı siyasətlərinə etiraz olaraq tətilə çıxıb və fəaliyyətlərini dayandırıblar. Fələstin Post xəbər saytı Sinis rejim mediasını istinadən yazır ki, bu mütəxəssis həkimlər Qəzza zolağından Sinis kirovların yaxud əsirlərin qaytarılması üçün Həmas ilə razılıq əldə olunana qədər tətillərini davam etdirəcəklərini elan ediblər.
Türkiyənin apardığı mübarizənin nəticə verməsinə mane olmaq istəyənlər, o cümlədən regionumuzu qan gölünə çevirmək istəyənlər və onların arxasındakı emperialistlər məqsədlərinə çatmayacaqlar. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan 29 oktyabr Türkiyənin Cumhuriyyət günü ilə bağlı video müraciətində deyib. O bildirib ki, Türkiyə buna mane olaraq inkişaf etməyə davam edəcək. İllər ərzində qurulan oyunları pozmuşuq. Erdoğan söyləyib ki, Türkiyənin iqtisadi sahədə çöktürmək cəhdləri daxildə müəyyən çətinliklərə səbəb olub. Türkiyə liderinin sözlərinə görə, rəsmi Ankara başa düşür ki, artıq terror təhlükəsinə tamamilə son qoymaq lazımdır.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi bir çoxlarının ikili standart kimi qiymətləndirdiyi bir hərəkətlə Netanyahu'nun həbs qərarını daha 5 ay təxirə saldı. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu və müdafiə naziri Yoav Galantın həbs qərarını 5 ay təxirə salaraq ikiyüzlülük ittihamı ilə üzləşib. Çünki eyni məhkəmə Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü səbəbiylə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin həbsinə dair orderi 24 gün ərzində verib. Türkiyənin Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə mayın 20-sində Haqqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokurorluğu Netanyahu və Qaland və Həmasın 3 yüksək rütbəli liderinin həbsinə order verməsini tələbini təqdim edib və bu sinis rejim və onun müttəfiqlərinin mənfi reaksiyası ilə qarşılanıb. Bu arada Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Ukrayna ilə bağlı işlərdə cəld hərəkət edib, bir neçə ay ərzində Putin də daxil olmaqla 6 rusiyalı məmurun həbsinə order verib.
Azərbaycanlı politoloq Mayıs Qurbanov bir televiziya müsahibəsində yaxın şərqin vəziyyətinə toxunaraq, İranın BRICS qrupuna üzvlüyü fonunda bu təşkilatın regionda vəziyyəti idarə etmək və stabillik yaratmaq üçün həlledici rolunu vurğulayıb. Onun bu haqda dediklərini bərabər dinləyirik.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatında biz böyük dəyişikliklər görürük, hətta orada qanun pozulmalarını görürük. Hətta bunu bəs edir ki, onlar 12 gündə demək olar ki, öz fəaliyyətlərini itiriblər. Misal üçün, İsrailin etdiyi qatlamalara görə, İsrailin etdiyi vəhşiliklərinə görə İsraili dayandıra bilmirlər. Ancaq əvvəllər necə ki, Liviyaya hücum elədilər, necə ki, onlar İraqa və başqa ölkələrə hücum edə bilirdilər və onların göyə vəhşiliklərini hesab edə bilirdilər. Ancaq bugün əllərindən heç nə gəlmir. Hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarının baş katibi Güterrişin də hələ o gəlməsinə də mane oldular və hətta onu düşmən elan edərlər, birinci düşmən. Bu, əlbəttə, yəni bütün dünyanı bezdirib. BRICS gözəl bir təşkilatdır ki, bu təşkilat 12 gündə düzgünlüyü ilə, ədalatlığı ilə dünya insanların qəlbinə yol tapıb və əvvəlcə bunu elan edəndə çox ölkələr öz fikirlərini bildirə bilmirdilər və onlar hətta inanmırlar. Deyirlər ki, bu ola bilər ki, inkişaf eləməsin. Məsəl üçün, Vladimir Vladimirovich Putin elan edəndə ki, BRICS-in özünün pul vaidi olacaq, çox inanmırdı. Halbuki bunlar bu dəqiqə bu gələn samitdə, hətta Braziliyada bu pulun artıq fəaliyyət göstərməsinə bugünkü gündə rəy göstəriblər və hətta amma da bunu qəbul edib. BRICS böyük bir təşkilatdır. Dünyanın çox ölkələri, Hindistanla Çin, onlar 4 milyar və qalanları da 1 milyar əlavə edəndə dünya kütləsinin 70%-ni əhatə edir və bu onlarca ölkələr də hətta bugünkü gündə ərzi yazıblar ki, BRICS-ə qoşulsun. Mən çox sevindim ki, hətta orada Rusiyanın prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin Ayətullah Xameneyə salam göndərdi. Cənab Pezeşkanın vasitəsi ilə ona dərin minnətdarlığını bildirdi, dərin hörmətini bildirdi. Və bütün dünya bunu seyr edirdi. Əlbəttə, bu bizim üçün çox gözəl bir nümunədir. Yəni, İranın bugünkü gündə BRICS-də böyük rolu var. Çünki İran özü bir ölkədir ki, təbii sursatlarla dolu, bərəkətli bir ölkədir. Və BRICS-də təzə qanunlara görə təbir sursatların əsasında və bu ölkələr də fəaliyyət göstərəcəklər. Misal üçün, Amerika dollar buraxanda deyirdi ki, nə qədər qızıl varsa və o qədər də mən dollar buraxarım. Halbuki dolları bəlkə də 1000 dəfə çox buraxıb, o qızıl o qədər yer üzündə yoxdur. Və dünya da bunu görür, istədiyi ölkələri blok edir, istədiyi ölkələri bağlayır, istədiyi ölkələrə də SWIFT-i ya icra verir, ya da qadağan edir. Ancaq BRICS ədalətli bir sistemadır, çünki BRICS-in mərkəzi hər il dəyişilir. Yalnız Rusiyada və yaxud, məsəl üçün, Hindistanda və yaxud Çində olmaz. Onlar dəyişilir və bu dəyişilən müddətdə də əlbəttə hər bir ölkə öz sözünü deyə bilir. Yəni, BRICS məxsusən bir ölkəyə aid deyil. BRICS dünya ictimaiyyətinə, dünya insanlarına aiddir. Necə ki, 10, hamı bilir ki, təkcə Amerikaya aiddir, 5 dənə ölkə qəbul ediblər. Bu ölkələr nə istəsələr edə bilərlər. Hətta Hindistanı, o buydu ölkəni, ora qəbul eləmirlər. Və istədiyi ölkələr də başqa bir ölkəyə veto qoya bilər. Məsəl üçün, İsrail hər nə edirsə, Amerika veto qoyur və İsrailə qarşı bir sanksiya qəbul elətdirə bilmirlər. Bu, ədalətsizliyin ən üstün bir dərəcəsidir. Ancaq BRICS-də elə deyil, BRICS-də mütəxəssislər var və onlar öyrənəcəklər, həqiqətən də bu ölkə vəhşilik törədir ya yox və hamılıqla həmin ölkələrə veto qoyacaqlar. Əlbəttə, indi biz özümüz şahidik ki, bu ölkələr öz aralarında hərbi manevrlər keçirdilər və özümüz bu yaxınlarda şahid olduq İranın Rusiya ilə və başqa ölkələrlə Səudiyyə Ərəbistanın hatta birgə manevrlər bu, böyük bir xoşbəxt gələcəyin rəmzidir. Və biz də ümid edirik ki, inşallah dünya, inşallah BRICS-in vasitəsilə, ədalətlə dolacaqdır. Və vəhşiliyin, məxsusən siyonistlərin vəhşiliyin qabağa alınacaqdır. Qəlbin, umman, qəlbin, umman, qəlbin, umman, qəlbin, umman, manfur və çox çirkin siyasətin də qabağa alınacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Avropa Parlamenti COP29 kimi beynəlxalq tədbirdən Azərbaycana qarşı istifadə edir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə xanım Qafarova parlamentin oktyabrın 29-unda keçirilən iclasında deyib. Onun sözlərinə görə Avropa Parlamentində Azərbaycana qarşı qəbul edilən qətnamə yalan və böhtanlarla doludur. Milli Məclis Azərbaycana qarşı yalan, təhdid və tələblərin yer aldığı qətnaməni qətiyyətlə rədd edir. Bu, Cənubi Qafqazdakı sabitliklə barışmayan qüvvələrin növbəti addımıdır. Avropa Parlamentinin addımı Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə meydan oxumaq deməkdir. Avropa Parlamenti COP29 kimi beynəlxalq tədbirdən Azərbaycana qarşı istifadə edir. Azərbaycan siyasi dialoq və əməkdaşlıq üçün açıqdır, amma Azərbaycana qarşı hansısa qərəzli təhdid ritorikasını və tələbləri rədd edirik.
Vladimir Balandin Ermənistanda qaçqın statusu alıb və siyasi motivlərlə axtarışda olduğu Lukashenko rejiminə verilməyəcək. TAS xəbər verir ki, bu barədə Belarusun keçmiş mədəniyyət naziri Pavel Latoşko sosial şəbəkələrdə yazıb. Bu, ən mühüm qərara görə Ermənistan hökumətinə Nikol Paşinyan Anarat Mirzoyana təşəkkür edirəm. Ermənistan bir daha sübut etdi ki, insan haqları İravan üçün son dərəcə vacibdir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Paşinyanın bu qərarı təsadüfü deyil, belə ki, Paşinyan Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının müttəfiqi olan Belarusla diplomatik münasibətlərdə gərginlik yaşayır.
Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası parlament seçkiləri ilə bağlı öz məlumatlarını 2 dəfə yoxlamaq məqsədi ilə hər seçki dairəsində 5 seçki məntəqəsinin bulletinlərinin yenidən sayılması barədə qərar qəbul edib. Georgia News xəbər verir ki, bu barədə komissiyadan məlumat verilir. Məlumata görə artıq dairə komissiyaları püşkətmə yolu ilə məlumatları yenidən hesablanacaq məntəqələri müəyyən ediblər. Qeyd edək ki, 26 oktyabrda Gürcüstanda keçilən parlament seçkilərində səslərin 99,97% sayılandan sonra Hakim Gürcü Arzusu Partiyası 53,93% səslə qalib gəlib. Müxalifət hökuməti seçki nəticələrini saxtalaşdırmaqda ittiham edərək etiraz aksiyalarını təşkil etməyə başlayıb, bununla da Gürcüstanda vəziyyət gərginliyə doğru getməkdədir.
Ukrayna'nın nafta-gaz şirketinin iddiası esasında Rusya'nın Finlandiya'daki 5 daşınmaz emlakına həbs koyulub. TASS haber verir ki, bu barədə Helsingin Sanomat gazeti məlumat yayıb. Bildirilib ki, ötən gün Rusya'ya məxsus daha 5 daşınmaz emlak obyekti aşkarlanıb, onlardan 3-ü Aland adalarında yerləşir. Helsinki'nin mərkəzində yaşayış binası və Lavtasari ərazisindəki ofis binası, Aland adalarında 3 obyekt, eləcə də dəniz kənarındakı torpaq sahəsinə həbs qoyulub.
Yunanistan-Türkiyə quru sərhəddində yerləşən Evros bölgəsində tikilən təhlükəsizlik çəpəri qeyri-qanuni miqrantların ölkəyə girişinin qarşısını almaqda 100% effektivdir və bu bölgədə sərhəddə əlavə 150 sərhədçi göndərilərək onların sayı 600-ə çatdırılacaq. Telegraf xəbər verir ki, bu barədə Yunanistan Xarici İşlər Naziri Georgos Gerapetrisis Evros bölgəsinə səfər zamanı deyib. Bu, milli və Avropa sərhədlərinin qorunması baxımından 100% effektivdir. Odur ki, son 2 il ərzində artıq işə götürülən 450 sərhədçiyə ikinci müdafiə xəttini dəstəkləmək üçün daha 150 sərhədçi əlavə olunacaq, deyə nazir bildirib. Qeyd edək ki, Yunanistan hakimiyyəti sərhəd hasarını 2020-ci ildən tikməyə başlayıb, hasarın Türkiyədən gələn 10 minlərlə qeyri-qanuni miqrantın ölkəyə daxil olmasının qarşısını aldığı üçün Evros çayının bütün uzunluğu boyunca, təxminən 200 kilometr boyunca maniyyə hasarının tikilməsi barədə qərar qəbul edilib.
Çin kiber hücumlara və kiber oğruluqlara qarşıdır və ABŞ-nin seçkilərə müdaxilə cəhdləri ilə bağlı iddialarını rədd edir. Bu barədə TASA Çinin Vaşingtondakı səfirliyinin mətbuat katibi Livi Penevi bildirib. O, Vaşington Postun Çinli hakerlər Amerikalı siyasətçilərin telefon zənglərini dinləyib iddiasına cavabında deyib ki, konkret vəziyyətdən xəbərimiz yoxdur, bununla bağlı şərh verə bilmərik. Çin kiber hücumların əsas qurbanlarından biridir. Çinin mövqeyi sabit və aydındır. Çin kiber hücumlara və istənilən formada kiber oğruluğa qəti şəkildə qarşıdır. O, Pekin prezident seçkilərini ABŞ-nin daxili iş hesab etdiyini və onlara müdaxilə etmək niyyətində olmadığını vurğulayıb. Həmçinin seçki prosesi zamanı Vaşingtonun Çinə qarşı müvafiq ittihamlar irəli sürməyəcəyinə ümid etdiyini bildiribdir.
Şimali Koreya son vaxtlar ölkə lideri Kim Çin İnin ictimai fəallığının artması fonunda onun təhlükəsizliyini gücləndirir. Yonhap xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreyanın Milli Kəşfiyyat Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə bu, Kim Çin İnin həyatı üçün mümkün təhlükələrə cavab olaraq edilib bu barədə Parlamentin Kəşfiyyat Komitəsi iclasında deputatlara məlumat veriblər. Kim Çin İnin təhlükəsizliyinin qorunması üçün yeni tədbir hökumətin geniş təbliğatına rəğmən Şimali Koreya diktatorunun xalq arasında bir o qədər də sevimli olmadığına, hətta terror təhlükəsi ilə üzbəüz olmasına da dəlalət edir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Yorğun ordu və köçkünlərin qaçması, Netanyahunun Livan müharibəsindən əldə etdiyi nailiyyətlər. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Mühacirləri öz evlərinə qaytarmaq məqsədi ilə Livanla müharibəyə başlayan siyonist rejim, indi köçkünlərin sayının artması ilə yanaşı müharibədən yorulmuş əskərlər və ağır itkilərlə də üzləşib. Livan İzbullahının işqal altındakı Fələstinin 25 şimali yaşayış məntiqəsinin boşaldılması barədə əmr verməsindən sonra bu bölgədə siyonistlərin yeni köçkün dalğası başlayıb. Hizbullah, siyonist ordusunun indiyədək 15 mindən çox insanın ölümünə və yaralanmasına və 1 milyondan çox insanın didərgin düşməsinə səbəb olan Livandakı mülki hədəflərə hücumlarının qarşısını almaq üçün raket hücumlarının miqyasını və əhatə dairəsini artırıb. İndi daha 1 milyon köçkün bu hücumların çəpərindədir. Hizbullah bir neçə bəyanat verərək siyonistləri xəbərdar edib ki, onların yaşayış məntəqələri Livana hücum edən düşmən əskərlərinin məkanına çevrilib. Bu səbəbdən bu yaşayış məntəqələri Livan İslami Müqavimət Hava və Raket Birliyinin qanuni hərbi hədəfinə çevrilib. Hizbullahdan siyonistlərə xəbərdarlıq edilir ki, işqal olunmuş Fələstin ərazilərindəki yaşayış məntəqələrini boşaldın. Qolani briqadasının və Benyamin Netanyahu'nun evinin hədəfə alınması kimi əməli tədbirlərlə müşayiət olunan bu bəyanatların verilməsindən sonra işqal olunmuş ərazilərin şimal yaşayış məntəqələrindən qaçan köçkünlərin dalğası artıb. İşqalçı rejimin mediyası telekanalları da bu məsələni təsdiqləyir. Bu, o deməkdir ki, Netanyahu'nun Livana qarşı başlatdığı müharibə, xüsusən də işqal olunmuş Fələstinin şimal yaşayış məntəqələrinin köçkünlərinin geri qaytarılması və Hizbullahın tərk silah edilməsi kimi məqsədləri doğrulmayıb. Əlcəlildə qalan köçkünlər hal-hazırda qaçırlar. İsrail hərbi hava qüvvələrinin keçmiş komandanı İlan Beyton etiraf edib ki, Hizbullah hələ də əsas gücünü qoruyur və təkcə İsrailin şimalını deyil, bütün bölgəni təhdid edə biləcək raket gücünə malikdir. Livan Hizbullahı pilotsuz uçan aparatları və ya raketləri üzərində quraşdırılan kamera ilə, xüsusilə də Siyonist rejim qüvvələrini hədəfə aldığı zaman öz ayaq izlərini hərbi mediada qeyd edə bilib. Kibermekan və media fəalları bunu Hizbullahın kameralı raketi kimi şərh edirlər. Digər tərəfdən, Siyonist ordusu praktiki olaraq Livanın cənub cəbhəsində ilişib qalıb və elə bir gün yoxdur ki, itki verməsinlər. Qəzada gedən müharibə nəticəsində Siyonist ordu xəstə və yorğundur və uzun müddət müdafiə fəaliyyətini öyrənmiş Hizbullah əskərlərinin əhatəsindədir. Belə bir halda, bundan əvvəl Siyonist rejim quru əməliyyatlarının yüksək hədəflərini açıqlamışdı. Buna da işqal edilmiş ərazilərin şimalına köçkünlərin qaytarılması və 5 kilometr dərinlikdə olan sərhəd zolağına nəzarətin ələ keçirilməsi və müqavimətin tərk silah edilərək Litani çayına çatdırılması daxil idi. Buna görə də müşahidəçilər Siyonist ordusunun bəyan edilmiş məqsədlərini həyata keçirə bilməməsini nəzərə alaraq hesab edirlər ki, Hizbullah indi Siyonist rejimini heç bir çıxış yolu olmayan məğlubiyyət müharibəsi bataqlığında tələyə salıb. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. İran təqvimində 8 Aban Şəhid Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin uca şəhadət zirvəsinə çatmasının il dönümü günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin, lütfən. Məhəmməd Təqinin oğlu Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə Şəmsi 1346-cı ildə Qum şəhərinin Haminar məhəlləsində dindar ailədə anadan olmuşdur. Uşaqlığını ailənin digər övladları ilə birlikdə saflıq və səmimiyyətlə mehriban valideyn sevgisi və diqqəti kölgəsi altında keçirmişdir. Məhəmməd Hüseyn 1352-ci ildə məktəbə gedir və ibtidai məktəbin 1-ci-4-cü sinifini ruhani müəllimin yanında keçirir. Ailəsi Kərəcə köçdüyü üçün ibtidai məktəbinin 5-ci ilini Orta məktəbin 1-ci və 2-ci ilini bu şəhərdəki 2 məktəbdə keçirdi. Məhz bu dövrdə inqilab hadisələri ilə əlaqədar ölkədəki milyonlarla gənc kimi onun ruhunda da büyük değişiklikler baş verdi. O, İmam Rahmetullah Ta'ala aleyhe vurgun ve aşık idi ve bütün kalbiyle İmam Hümeyni'nin emirlerini yerine getirmeye çalışırdı. O deyirdi ki, İmam ne istese ederim ve ona teslim olurum. Kürdistan hadiseleri baş verende Hüseyin Fahmi de 12 yaşındaydı. O özünü Kürdistan'a çatdırdı, lakin yaşı az olduğu için komite kardeşleri onu geri qaytardılar. Onlar anasının yanında ondan söz almağa çalışdılar ki, bir daha Kereç şəhərini tərk etməyəcək. Amma o razılaşmır və deyir ki, özlərini narahat etməsinlər. İmam desə, hara olsa getməyə hazıram. Müqəddəs müdafiə illərinin elə ilk günlərində Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə cəbhəyə getmək və bəs təcavüzkarlara qarşı döyüşmək qərarına gəlir. O, ailəsində və dostlarının arasında gedəcəyini az çox bəyan edirdi. Bir dəfə Kərəcdəki xəstəxanaların birində xəstəxanaya yatan dostlarından birinə yaxınlaşıb onunla sağollaşır və ona cəbhədən, müharibədən danışır və ilahi borcunu xatırladır. Bir gün çörək almaq bəhanəsi ilə evdən çıxanda dostuna pul verib çörəyi alıb evlərinə aparmasını xahiş edir. O, Xuzistana getmək qərarını ona danışır və dostundan 3 gün ailəsinə xəbər verməməsini xahiş edir ki, onun getməsinə mani olmasın. Tehranda komitənin mühafizəçilərindən biri Şəhid Hüseyn Fəhmidənin bu qərarını bilib, onunla danışır və qərarından döndərməyə çalışır. Lakin buna nail olamır. Qərarında möhkəm olan Şəhid Fəhmidə ölkənin canub şəhərlərinə çatır. O, zabitlər kolecinin bir qrup inqilabçı tələbəsinə rast gəlir və onların komandirinin yanına gedir və ondan onu da özləri ilə aparmasını istəyir. Komandir imtina edir, lakin Şəhid Fəhmidə o qədər israr edir ki, komandiri razı salır ki, onu bir həftəlik Xürrəm şəhərə aparsan. Bu qısa müddət ərzində Hüseyn hər şeydə önə keçir, hər şeydə istedadını və bacarığını göstərir. Dostu Məhəmməd Rıza Şəmslə Xürrəm şəhərdə olduqları bu qısa müddət ərzində onlar yaralanıb və xəstəxanaya aparılırlar. Şəhid Hüseyn Fəhmidə həmin dəstənin komandirinin müqavimətinə baxmayaraq və yaralı vəziyyətdə Xürrəm şəhərdə cəbhə xəttinə qayıdır. O vaxtdan o, şəhid dostu Məhəmməd Rıza Şəmslə birlikdə Xürrəm şəhərdə İraqlar tərəfindən mühasirəyə alınana qədər bir səngərdə idilər. Hüseynin dostu və dayaq yoldaşı olan Məhəmməd Rıza Şəms yaralanır və Hüseyn onu böyük çətinliklə xəttin arxasına aparır. Özü də səngərinə qayıdır və görür ki, İraq tankları İslam döyüşçülərinə tərəf gelir və onları mühasirəyə almağa çalışırlar. Hüseyn belinə bağlanmış və əlində tutduğu bir neçə qumbara ilə tanklara doğru hərəkət edir. Ayağına güllə dəyir. O yaralanır. Amma güllə yarası onun güclü iradəsinə, polad əzminə mani ola bilmir. Heç bir narahatlıq və şübhə olmadan qərarını yerinə yetirir və hər tərəfdən ona doğru gələn güllə dalğaları arasında tanka çatır. O, həmin tankı partladır və özü də parça-parça olur. Düşmən hərbçiləri elə bilirlər ki, İran qüvvələrinin hücumu baş verib, özlərini itirirlər və tez bir zamanda tankları qoyub qaçırlar. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
edebi irsimiz.
Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzda siz əziz və sevgili dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Vaxtınız xeyir olsun sevgili dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizə eşidirsiniz, canlı yayın ədəbiyyəsimiz proqramını dinləməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, əgər bizim keçən rubrikaları eşidibsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, hörmətli müsahibimiz, sevimli müsahibimiz Həzrəti Mövlananın Məsnəvi əsərindən hekayələri bizim üçün incələr, izah edir və çox qiymətli ifadələr və sözlərlə çıxış edir. Həqiqətən şəxsə mənim üçün çox faydalı olur və yəqin əziz dinləyicilərimizin də marağını qazanır, zövqəncə olur inşallah. Yenə də qulluqlarında hörmətli müsahibimizin və dəyərli sözlər və söhbətlərinin ardını dinləyəcək müsahibimiz tanınmış kövrək duyğulu şair, ədəbiyyat tədqiqatçısı, gözəl insan, sevimli müəllim, doktor Əhməd. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Yenə sizi gördüyümüzdən, ziyarət etdiyimizdən çox sevinirik. Yəqin əziz dinləyicilərimiz də sizi dalğalar vasitəsilə görürlər. Yəni, hökmən səsinizi işləndə bir növ görüş olur və yəqin sizin sözlərinizə böyük maraqla qulaq asırlar. Səlam əleykiz olsun əziz dinləyicilərimizə və mən yenə xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə Salam ərz edirəm məhsələzə, cənab-ı ustad Əlayi.
Lütfiz var,
buyurunuz. Bir isti salam varımdır əziz və hürmətli dinləyənlərə, ki o tayda, ki bu tayda, məxsusən bu tayda ki,
bəli, əziz məxsus
dinləyənlərimiz vardır, çox maraqla qulaq asırlar, dinləyirlər bizim bərnamələrimizi. Hamısın duayı xeyrinə istiqbal edirəm və bağrıma basıram.
Doktor, işarə eləmədiniz, deyirəm, siz təvazökarlıq edirsiniz. WhatsApp-da mən elən gördüm, sizi dinləyirlər heç, zaps edirlər, neçə dəfə dinləyirlər. Elən mən buyursuz adını da deyirəm o, sizə mesaj göndərdiyi ki, sizi neçə dəfə dinləyir və zaps edir, başqa dəfə olaraq da dinləyir. Hamısına dərin minnətdarlığımızı bildiririk sizdən. Və bu, bunlar hamısı dinləyicilər qazanmış, yeni-yeni dinləyicilər sizin bərəkətinizdəndir. Və bizim öz dinləyicilərimizdə yəqin sizi dinləyirlər və sosial şəbəkələrdə reaksiya göstərir və bildirirlər ki, necə də qiymətlidir, sizin sözlər necə də faydalıdır. Siz adətən əsas, yəni, beş söhbətə keçməzdən öncə bir şeirlə ulduzlardan, klassiklərimizdən, uca zirvələrdə duran, hətta çağda şairlərimizdən də bizi bir qəzələ şeirə mi qonaq eləyirsiniz? Növbəti görüşümüzdə hansı şairdən işləyəcəyik?
Bəli, cənab ustad Əlayi, hər həftə bir zirvədə əyləşən
bəli.
Şairdən, ki türk ola, ki fars ola, bizə hər ikisi möhtərəmdir
bəli,
və dəyərlidir. Bir qəzəl oxuram. Bugün də təslim tutmuşam xanım Həmidə Rəisizadə səhər təxəllüslü şairdən bir gözəl qəzəl oxuyam və bu buzurcuvara can sağlığı istəyirəm hər yerdə olsa. Bunu deməliyəm ki, səhər xanım 1331-də Ərdəbildə dünyaya göz açıbdır. İndi isə Tehranda yaşır.
Bəli, bəli.
Allah saxlasın və
həqiqətən
gözəl şeirləri var, məxsusən Səhər xanım şeirlərində səy eləyib lap o əsil türkçi kəlmələrdən istifadə eləsin. Bu ayın ki, fas dilinə də əlaqəsi vardı. Hətta fas dilində iki əsər yaradıbdı. Biri öz şeirləri ki, fars şeirlərdir. Bir dənə də Qovsiyyə Təbrizinin divanını təsir eləyibdi. Çox da
gözəl və elmi şəkildə.
Elmi şəkildə təsir eləyib, bəli. Və türkü dilində də dörd əsəri vardı. Bəli. Mavilər, Yaşıl Mahni, İki Baxış və Bir Dəstə Təzə Günəş əsərləridir. Qəzəli ki, oxuyacağım Dayıcəl rədifi iləndi. Bəd, ay mühəndis sahibi bir dənə
əsil musiqiyə tuş
versəm, mən başlayam.
Bəli. Mühəndis hazır mı? Buyurun.
Həsrət yaş olub gözlərə dolmaqdadır, dayıcəl. Göz yaşları axmaqda, sel olmaqdadır, dayıcəl. Hicran toru dünyanı qəfəs tək bürüyübdür, dünya kimi bağrım da daralmaqdadır, dayıcəl. Sal dağlara hay göydə bulutlar dilə gəlsin. Yapraq kimi varlıq boyu solmaqdadır, dayıcəl. Hicrində keçən ləhzələri yangılı saz tək, qəm pənzəsi, ah zəxməsi çalmaqdadır, dayıcəl. Sənsizlikə dözmək nə sayaq mümkün olarmış, dözdüm, dözümüm canımı almaqdadır, dayıcəl. Gəl qoy günəşim baydası dünyaya calansın, bağrımda qaranlıq izi qalmaqdadır, dayıcəl. Yatmaz yolunu gözlərim ulduz kimi gözlər, gözlər çöki həsrətlə saralmaqdadır, dayıcəl. Gözlər çöki həsrətdə saralmaqdadır, dayıcəl. Hər gün səhər addımlarımın mahnısını izlər, açmış səhərin bağrı qaralmaqdadır, dayıcəl. Allah sizi saxlasın və Səhər xanıma da
ömür versin,
ömür versin, bərəkətli və izzətli, uzun ömür versin.
Çox əla. Ədəbi işimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sevimli ekspertimiz Doktor Əhmədi Həmidə xanım rəisadə səhər təxəllüsü ilə çıxış edən kövrək duğulu incə xəyallı şairəmizin gözəl bir qəzəlini, bədii bir qəzəlini, daha gəl rədifli qəzəlini Çok güzel şekilde, güzel ifiyle aziz dinleyicilerimizin dikkatine çatırdı. Çok sağ olun. Faydalandık. Hem sizin necə deyirler ifanızdan, səhnə mədəniyyətinizdən və Səhər xanım da bədii gəzəli öz gözəlliyilə və spesifikliyilə seçilir. Təşəkkür edirik və səbirsizliklə sizin qiymətli sözlərinizi gözləyirik. Hekayə, Qarabaş və Padişahın hekayəsi.
Bəli, gəlib çıxmışdır bu mərhəliyə ki, indi Allah tərəfindən gələn həkim Kənizəkin nəbzin tutub bir-bir bunu danışdırır, görsün ki, bu sözlərindən nə mənə anlayacaqdır.
Doğrudur.
Və bunun dərmanı nə olacaqdır. Ba həkimu qissəhə mi qoft faş Az məqam u xacəqan u şəhrtaş Ya az məqam u xacəqan u şəhrtaş İndi bir-bir bu kənizək həkimə sözlərin aşkara deyir.
Bəli.
Örtüsüz deyir sözlərin. O yerdən ki gəlibdir, o yerdə ki yaşırdı və bunun ərbabları kimidir indiyəcə və bir də o həmşəhərlərindən o ki bundan bir şəhərdə yaşırdılar. Burada Cənab Ustad Əlayi Şəhrtaş iki qismətdən təşkil tapıb. Bir qismət ki taşdır, buna pəsvəndir.
Bəli.
İştirak deyərlər.
Şəkilçi.
Bəli, bəli, bəli. Şəhrtaş iki nəfər ki bir şəhərdə olur və bu kəlmə türküdə də daş unvanında. Məsələn, yoldaş.
Bəli.
İki nəfər ki bir yolda gedirlər, ya
bəli.
Qardaş aman qarındaşdır.
Qarındaşdır, bəli.
Və ya qarındaşdır. İki nəfər ki
bir qarında,
bir anadan, bir bətnidən dünyaya gəliblər.
Düzdür.
Bu mövrüddə Gülüstanda da bir ikinci babda bir hekayədə bu beyti sədə gətirir.
Bəli.
Mən o to hər do xalcı taşani və bəndəyi barqah sultanim. Xalcı taşan, yəni iki dənə qulam və kəniz ki, bir dənə ərbabları vardır.
Vardı,
buna xalcı taş deyər. Bəli, suyi qissi qoftanəş mi daşt quş. Suy nəbz o zəstənəş mi daşt huş. İndi o həkim bunun sözlərinə bir-bir qəşək qulaq asır, sözlərin anlayır və diqqət eləyir. Və bir tərəfdən də müvazibdir, güdür ki, bunun nəbzi hava sıçrayacaqdır. Suy nəbz o zəstənəş mi daşt huş. Nəbz o bər halı xud bud. Bicəzən. İndiyəcən hər nə mənə deyibdi, bu nə soruşub, o nə cavab veribdi, gör heç bunun o damarı sıçramadı. Ta bepursid əz Səmərqəndi çox
qənd.
İndi şəhər şəhər gəldi, yetişdi Səmərqəndə.
Səmərqənd
kəlməsin gələndə bunun nəbzi atdı. İndi burada Mevlana Səmərqəndi çuqqəndi gətirir. Yəni Səmərqəndi içi şirindir.
Şirindi.
Kimə şirindir? O Qarabaş kənizə şirindir. Bəli, o kənizə şirindir. Nəbz cəst o ruy sulx o zərd şud. Səmərqəndi eşidəndə bunun nəbzi sıçradı və bunun Üzünün rəngi pörtdü, qızardı və saraldı. Bəd kəz Səmərqəndi zərgər fərd şud. Yəni, onda ki, o Səmərqəndi kəlməsini eşitdi və o zərgər yadına düşdü, huşu başından çıxdı. Özündən fərd oldu, yəni özün yaddan
çıxartdı.
Farsda deyərim, az xod, bi xod şud. Bəd Çun zirəncur an həkimin raz yaft, əsl an dərd o bəla ra baz yaft. İndi o sapın ücü bunun əlinə gələbdi. Elə ki, o həkimdən, həkim o nuxuşdan bu sözləri eşidəndə ki, bunun damarı sıçradı, həkim anladı, bildi ki, bunun dərdi, Hardandı və dərmanı nə olacaqdı? گفت کوی او کدام اندر گذر. آی بالا آی کنیزک او سمرگندلی او زرجرین اوی هانچی محله داده هانچی جزار داده. خب او سر پل گفت و کوی غاتفر دیدی چرپی استنده و غاتفر محلسنده. غاتفر ده سمرگندین بیدنه مشهور محله لاشه.
اله بل تبریزه مارالان
مثلا مارالان چرپی استی مثلا.
بله
بله اله من اتفاقا سر پل دیانده مارالان چرپی استی یادم آده شید آباد دی الله آباد ایرسیم و مارالانلارا ده من بردان سلامدرم و چهتن سروشرم. بعد گفت دانستم چه رنجت چیست زود در خلاصت سهرها خواهم نمود. اینده برای یتشنده و هشم دیدشی بیلدیم سنن دردن نمنده. اینده چه بیلدیم سنن بو دردون آرادان جتمسنه و ازو یخچ اولماغوا bir sehirlər işləyəcəm. Sehirdə o işləri ki, məmulən o birlər aciz olar.
Aciz olar, bəli. Yəni,
pinhanı bir işləri görəcəm ki, heç kəs baş çıxatmaz. Şad baş o, fariq o, imen ki, mən an kunəm ba to, ki, baran ba çəmən.
Bəh,
ay, qara baş. Xoşal ol, şadab ol, rahat ol, asudə ol, mən sənlə o işi görəcəyəm ki, yağış yağmur çəmənlə görür. Yəni, çəmən solanda, soluşqiyanda görürsən bir yağış gəlir,
təravətlər.
Bu təravətlənir və çiçəklənir. Bəd, burada gözəl bir dənə nöqtə var.
Bəli.
Şiir də Sədidəndir. Burada demək olar ki, bunlar ikisi həm məzmundurlar. Ehtimalən Sədi Mevlana'dan alıbdı. Der her surat bunlar ya bir-birinden didar yar gayib dani çe zog dared abri çe der biyaban bər teşneyi bebarad. Görürsən burada indi Mevlana'nın zihni gedir. Burası o cür ki çəməni yağmur və yağış təravətləndirər və eşq nuxuşundan görmək, o məşuqu görmək şada bilər və təravətləndirər. Bəd, şad baş o, fariq o, imen ki mən, an kunəm ba to ki baran ba çəmən. Mən qəm to mi xurəm, to qəm məxur. Bər to mən müşfiqtərəm əz səd pedər. Cəh, bu cür oxuyaq da Mevlana bərancı deməyək qafiyə. İştibah ayrıdı, özünü cəhə ayrı oxuyur. Deyək ki, mən qəm tu mi xurəm, tu qəm məxər.
Məxər.
Sən qəm qüssə yemə, çün sənin qəm qüssəvi mən yiyirəm. Mən sənin əvəzindən qəm qüssə yiyirəm, sən rahat ol. Mən 100 atadan və anadan sənə mehriban tərəm. Və bunu biz məmulən dualarımızda deyərik, ay ulu tanrı ki, bizim atamızdan, anamızdan bizə mehriban tərsən. Bu niyə mehriban tərdir? Çün Allah tərəfindən gəlib bu həkim. Odur ki, deyir, mən 100 atadan sənə mehriban tərəm. Və diləyimiz də budur ki, bizim camiəmizdə elə həkimlər də ki, indi vardır elə bu nuxuşlara atadan və anadan da mehriban olsunlar.
Bir fasiləmiz olsun, dinləyək yenə sözlərinizi. Mühəndis qulluğuzdayıq.